Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZatJess podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a priblížiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu. A v dnešnej epizóde by sme sa pozreli a trošku porozprávali práve teda na problematiku ankylozujúcej spondylitídy alebo inak aj nazývanej Bechterovej choroby alebo nemoci. Bechterová choroba je teda autoimunitné ochorenie, jedná sa o chronické ochorenie, ktoré postihuje viacej mužov ako ženy. Možno sa pýtate, prečo som si vybrala práve túto tému, ale v poslednej dobe mám pocit, že ma táto téma sprevádza čoraz viac a viac a celkovo sa mi páčia tieto reumatické ochorenia a napadlo ma tak, že by bolo možno fajn trošku porozprávať viacej o ochorení, ktoré nie je až tak známe, o ktorom sa až tak nerozpráva a u ktorého je naozaj veľmi dôležitá fyzioterapia. Čiže tu hneď na úvod by som asi veľmi rada povedala, že práve teda Bechterová choroba je teda choroba, pri ktorej fyzioterapia a celkovo rehabilitácia zohráva veľmi dôležitú úlohu. A možno práve teda týmto podcastom by som to mohla nazvať aj takú, že by som chcela spraviť takú menšiu osvetu práve o tomto ochorení, nakoľko, ako si povieme za chvíľočku, tak samotná tá diagnostika toho ochorenia častokrát celkom dlho trvá, je neskoro zistená, diagnostikovaná a pokiaľ by sa naozaj na ňu prišlo skôr, tak už tá samotná rehabilitačná alebo teda fyzioterapeutická intervencia by mohla nastať skôr a tým pádom by mohla eliminovať práve teda pridružené problémy, ktoré tu vznikajú. A ešte by som asi povedala, že dneska sa viacej pozrieme na tú problematiku z hlediska ako fyzioterapie, respektíve z hľadiska fyzioterapeuta a nebudem úplne zabrdať do tej lekárskej problematiky, ale povieme si aj niečo viacej o tom, ako sa diagnostikuje a kedy treba možno trošku zbystriť pozornosť. No, ale poďme teda na to. Ako som v úvode povedala, tak Bechterová choroba je to autoimunitné ochorenie, to znamená, že telo si buduje keby protilátky proti vlastným bunkám a nevieme úplne dôvod vzniku tohto ochorenia. Predpokladá sa nejaký aj genetický faktor, nakoľko približne v 90% býva u týchto pacientov prítomný human leukocyte antigen, čiže HLA-27 konkrétne, ktorý následne reumatológovia vyšetrujú. Ale inak by sme mohli povedať, že toto ochorenie o mnoho častejšie postihuje mužov oproti ženám, ale aj u žien sa môže vyskytovať. A celkovo začína v mladom veku, je to niekedy, tie prvé príznaky sa môžu objaviť okolo toho 25. až 30. veku života, niekedy to môže byť skôr, avšak samotná diagnostika býva častokrát o mnoho neskôr. A povieme si vlastne aj prečo. Ale ešte by som teda povedala, že táto Bechterová choroba, alebo teda toto ochorenie, je práve teda typické tým, že postihuje v prvom rade sakroiliakálne klby, postihuje, dá sa povedať, že celý axiálny systém, čiže celú chrbticu, zároveň postihuje aj veľké klby. Veľmi časté sú práve teda rôzne entezopatie, alebo teda zápal esisklbenia, postihnuté bývajú aj vnútorné orgány, býva prítomný napríklad aj zápal duhovky alebo zápal achilovej šlachy. Takže celkovo ten klinický obraz je naozaj rôznorodý, ale spravidla tie prvotné príznaky začínajú bolesťou v oblasti esisklbenia a častokrát tu býva prítomný práve teda zápal. ako som spomínala, tak tá diagnostika je niekedy celkom náročná, pretože pacient príde k lekárovi s tým, že má bolesti v oblasti spodnej časti chrbtice a veľmi často sa spraví nejaký rentgen, kde tie zmeny zo začiatku nie sú žiadne viditeľné, je odkazaný alebo pošle sa ďalej na rehabilitácie, tam väčšinou sa cvičia nejaké teda základné cviky na posilnenie v oblasti spodnej časti chrbtice alebo napríklad hej, celkovo hlbokého stabilizačného systému, spravia si nejaké mäkké techniky, možno sa podá nejaká elektroterapia. Pacientovi to zväčša môže pomôcť, pretože ten zápal tam nie je až taký častý. Nie je až taký dlhý, podajú sa nejaké možno nesteroidné antireumatika a celkovo pacient je akéby možno vyzdravený, tak by som to tak povedala. Čiže tie symptómy celkovo odídu. A tým pádom sa to nejak ďalej nerieši. Čiže tie prvé príznaky veľmi často sú v tom mladistvom veku, ja neviem, môže to byť 25, môže to byť 30, môže to byť 35, okolo 40. roku života. Je to strašne individuálne, ale celkovo je to častejšie, alebo respektíve je to skôr, ako je to ochorenie ďalej zdiagnostikované. Tu nie je problém, ak úplne možno toho lekára, alebo ako by som to povedala, ale naozaj nie úplne každého môže napadnúť, že aha, že ten problém môže byť tu. Častokrát, ako som povedala, je to genetické ochorenie, tak možno keby ten pacient bol informovaný o tom, že v jeho rodine sa práve teda vyskytla predtým Bechterová choroba, tak možno keby to povie tomu lekárovi, tak ten lekár na to o mnoho viacej zbystri a následne by ho poslal k reumatologovi. Takto sa to často úplne nerieši. Samozrejme, určite sú aj prípady, kedy sa na to myslí, to vôbec tak nechcem povedať, ale v krátkosti chcem povedať, že začína to práve teda tým zápalom v oblasti ezisklbenia, a rieši sa to z začiatku v mnohých prípadoch ako klasická bolesť chrbta, pretože nejaké ďalšie príznaky sa tam nevyskytujú. Takým ďalším častým, čo sa môže u týchto pacientov objaviť, kedy si myslím, že mnohí lekári, možno aj samotný pacient, keď je o tom informovaný, edukovaný, už zbystria, je práve teda zápal duhovky, čo je taký dosť častý príznak u týchto pacientov. A vtedy vlastne je už zvýšená pozornosť a častokrát vtedy sú tí pacienti už odoslaní aj k reumatologovi, obzvlášť možno keď tam už bola nejaká predchádzajúca anamnéza, problémy s chrbticou, ale ako som povedala, môže to byť napríklad nielen teda zápal tej duhovky, ale môže to byť zápal aj achilovej šlachy, alebo to môžu byť rôzne entezopatie a rôzne teda iné tie prejavy. Častokrát tí pacienti sú unavení, môžu mať také subfebrilie, čiže zvýšené horúčky. Čiže ako som povedala, ten klinický obraz je strašne rôznorodý. A tá cesta k tomu, aby sa naozaj prišlo na to primárne ochorenie, nie je vždy úplne jednoduchá. Vtedy je ten pacient odoslaný následne k tomu reumatologovi, kde sa spravia tie špecifické vyšetrenia, zobere sa teda práve aj odber na tento human leukocyte antigen 27, o ktorom som teda hovorila, a robia sa tam rôzne vyšetrenia, ktoré už teda ovláda skôr ten reumatolog, nakoľko my sme fyzioterapeuti a my sa zaujímame primárne o ten pohybový aparát. Takže ten reumatolog si spraví potrebné vyšetrenia a častokrát samozrejme aj rentgen, kde už teda môžu byť vidieť v tom pokročilejšom štádiu už aj nejaké tie zmeny. Teraz by sme si asi, skôr by som povedala, že ako to vyzerá z pohľadu nás ako fyzioterapeuta, čo si my všímame u tých pacientov a celkovo ako tá choroba postupne progreduje a ako sa ukazujú tie jednotlivé príznaky práve teda na tom axiálnom skelete a celkovo na tom pohybovom aparate. Ako sme povedali, zo začiatku teda môže sa jednať o tie bolesti hlavne v oblasti tej spodnej časti chrbtice, bývajú tam prítomné tie zápaly. Častokrát u toho pacienta dochádza k vyhladeniu lumbálnej lordózy. Jak tých pacientov vlastne bolí ten spodný chrbát, tá oblasť toho esisklbenia, tak pre nich je taká úľavová poloha viac menej tá retroverzia tej panvy a tým pádom častokrát sa to tu aj následne potom fixuje, tým pádom naozaj tá lumbálna lordóza je vyhladená. Tí pacienti postupne u nich dochádza k obmedzeniu jednak aj v krčnej časti chrbtice, Býva tam postupné akéby tuhnutie, najskôr je to väčšinou tuhnutie rotácie, potom sú to problém s lateroflexiou a následne práve teda s predklonom. Dôležité je aj spomenúť samotnú hrudnú časť, kde v tých neskorších štádiách je práve typické pre toho Bechterevika je obrovská kyfóza. Zase, závisí to od toho, že ako ďaleko to ten pacient nechá zájsť, kedy sa to na to príde, kedy sa to zdiagnostikuje, kedy začne ten pacient cvičiť. U niektorých sa napríklad koľkokrát tá Bechterová choroba ani nezdiagnostikuje, človek povie, že sa iba hrbí, ale pritom naozaj to tam má svoje opodstatnenie, prečo sa tak výrazne hrbí, pretože naozaj ten hrb u tých pacientov je naozaj veľmi výrazný a postupne tým, jak vlastne dochádza k tomu, tej obmedzenej pohyblivosti v celej tej chrbtice, tak tá chrbtica akéby tuhne. Dochádza k tomu, že dochádza vlastne k ankylóze. Preto sa to aj volá ankylozujúca spondylitída, čiže tá hybnosť tej chrbtice, či už je to v tej lumbálnej časti, torakálnej alebo cervikálnej, tá pohyblivosť tej chrbtice je naozaj minimálna. Preto aj našim cieľom, ako v rámci fyzioterapie, je zachovať ten rozsah tej pohyblivosti tej chrbtice čo najdlhšie. Taktiež je dôležité si aj povedať, že ako vieme, tak na torakálnu časť sú pripojené rebra a dochádza k poškodeniu práve teda, alebo postihuje to aj tie kostovertebrálne spojenia, čiže to spojenie tých stavcov s tými rebrami. Tým pádom dochádza celkovo k takej ankyloze aj toho hrudníka. Ako vieme, v hrudníku sú uložené plúca, čiže títo pacienti majú do budúcna naozaj problémy aj s celkovo s dýchaním. Tie dýchové exkurzie, čiže celkovo tá pohyblivosť toho hrudníka sa výrazne zmenší. U tých pacientov je potom veľmi problém, čo sa týka toho dýchania, hej? Že väčšinou u nich prevláda skôr také brušné dýchanie. Alebo také veľmi horné hrudné, že naozaj ten hrudník sa takmer vôbec nerozvíja. Takže to sú také asi primárne najväčšie problémy, ktoré si my ako fyzioterapeuti môžeme u týchto pacientov všímať. Samozrejme, ako som povedala, tým pádom postihuje to aj kardiovaskulárny systém, môžu byť porušené alebo môže byť problém aj s gastrointestinálnym traktom. Zároveň bývajú problémy práve teda aj v rámci periférnych kĺbov, môže byť prítomná napríklad kontraktúra v oblasti bedra. Čiže celkovo tých príznakov alebo toho, čo vlastne to ochorenie s tým telom spraví, je naozaj veľmi veľa a potom je vlastne na nás a samozrejme aj na tom pacientovi mu hlavne teda pomôcť z hľadiska tej fyzioterapie a aby ten pohyb bol čo najdlhšie zachovaný, pretože pokiaľ ten pacient ten pohyb alebo teda nesnaží sa, nie je aktívny v rámci tej rehabilitácie, tak naozaj sa mu tá krátkosť toho života, alebo teda ten život naozaj môže skrátiť. On nezomiera, tí pacienti nezomierajú na to, že majú Bechterovú chorobu, aj keď naozaj je tam vedecky dokázané, že to prežitie je o niečo kratšie, ale väčšinou napríklad, keď si vezmeme, že tí pacienti majú potom problémy práve teda s tým dýchadím, nie je tam dostatočný rozvoj celkovo tých plúc, toho hrudníka, tak tým pádom sú tí pacienti o mnoho viacej náchylní napríklad na rôzne pneumónie, čiže zápaly, čiže tých pacientov napríklad môže potom aj, môže byť im osudná práve nejaká klasická obyčajná chrípka, pretože naozaj tam nie je napríklad rozpínavosť toľko toho plúcneho tkaniva, alebo môžu by mať tí pacienti problémy práve teda tie kardiovaskulárne, čiže naozaj to nie je len nejaký taký ten estetický problém, ako mnohí hovoria, alebo ako si mnohí môžu myslieť, že však ten sa hrbí a má nejakú Bechterovú chorobu, ale naozaj to môže mať aj, pokiaľ sa to nebude riešiť a pokiaľ ten pacient nebude aktívny a teda nebude sa snažiť to zmeniť, tak to môže mať do budúcna fatálne následky, ale naozaj tu sa už bavíme skôr o takých tých naozaj veľmi pokročilých Bechterových chorobách a celkovo nebavíme sa tu zase úplne o mladom človeku, čiže čím skôr sa naozaj na toto príde a čím skôr ten pacient začne niečo preto robiť a bude chcieť byť naozaj aktívny, či už teda aj v rámci života, ale aj v rámci tej rehabilitácie, tak naozaj to je len obrovský benefit práve pre ňo. Čiže tie príznaky sme si asi tak nejak povedali s tým, že ešte sa tu môže spájať napríklad ranná tuhosť, kedy naozaj pacient ráno môže vstať a má problémy celkovo sa rozhýbať, či už je to v oblasti chrbtice, ale aj v oblasti napríklad koreňových kĺbov a celkovo tá ranná tuhosť do nejakých tých 30 minút až do tej hodinky postupne môže odísť. a celkovo okrem teda tej ranej tuhosti môžu byť prítomné aj tie subfebrílie, môžu byť prítomné práve teda bolesti v oblasti tej spodnej časti chrbtice, býva tam teda postihnutá tá dúhovka, postihnutie achilovej šlachy, neskôr teda problémy práve teda s dýchaním a celkovo teda tá vyhladená lordóza zvýšená alebo tá zväčšená hrudná kyfóza a obmedzená pohyblivosť v oblasti práve teda krčnej chrbtice. Časom sa môže u tých pacientov meniť aj celkovo pohybový stereotyp chôdze, čo je teda samozrejme sú prítomné časté svalové disbalancie. Niektoré väčšinou skupiny svalu sú oslabené, hlavne sú napríklad aj svaly v oblasti hrudníka, naopak niektoré svaly sú o mnoho viacej skrátené. Takže to tak asi tak približne z toho fyzioterapeutického hľadiska, čo my môžeme na tých pacientoch vidieť, si vyšetriť a celkovo čo teda môžeme ako fyzioterapeuti ovplyvniť. Samozrejme v prvom rade je veľmi dôležitá tá diagnostika od toho samotného reumatologa, ktorý teda túto diagnózu potvrdí a následne sú títo pacienti odporúčení práve teda na rehabilitácie a je dôležité, aby tí pacienti naozaj k tomu cvičeniu pristupovali naozaj veľmi zodpovedne. Čo sa týka toho vyšetrenia u toho reumatologa, to asi nechám určite na lekárov, to je ich špecializácia a tam sa isto cítia doma, ale kde môžem ja povedať, že sa cítim ako doma, je práve teda pri tom vyšetrení v rámci tej fyzioterapie. Tu si asi v krátkosti môžeme povedať iba to, že jednak dôležitá je pre nás tá samotná anamnéza, kde sa teda aj pýtame na to, na tú genetiku, že či naozaj náhodou sa toto ochorenie nevyskytlo u nich v rodine, v minulosti. Zároveň je pre nás dôležité aj samotný ten stav pacienta, čiže odkedy má bolesti, čo ho najviac obmedzuje v rámci nejakých tých každodenných aktivít. A celkovo teda tá anamnéza je dôležitá, aby sme teda vedeli možno ako dlho s týmto problémom zápasy, či už je teda samotne zdiagnostikovaný, lebo ako aj ten fyzioterapeut môže byť ten, ktorému sa ten problém nemusí úplne zdať, že je to také, že je to typický low back pain. A práve ten fyzioterapeut môže byť aj ten, ktorý môže mysliť na túto diagnozu a môže toho pacienta ďalej odporúčiť a poslať práve teda k špecialistovi, aby sa toto diagnoza buď vyvrátila, alebo nedaj Bože práve teda potvrdila. Čiže v rámci toho je tá anamnéza naozaj veľmi dôležitá. Potom je to tá samotná aspexia, čo sme si povedali, že čo všetko môžeme na tom pacientovi vidieť. Ďalej je určite dôležité si pacienta aj ošahať, respektíve spraviť nejakú základnú palpáciu, nakoľko opäť u tých pacientov býva zvýšený svalový tónus, celkovo tá pohyblivosť tej chrbtice je menšia, celkovo tie fascie sú také o mnoho menej pohyblivé, môžu byť prítomné rôzne reflexné zmeny, trigger pointy u toho pacienta. Zároveň je pre nás veľmi dôležité si vykonať aj nejaké skúšky chrbtice, keď sa bavíme teda o takých tých možno základoch, pretože musíme zistiť, alebo teda vďaka tým skúškam chrbtice môžeme vidieť, aká je tá pohyblivosť tých jednotlivých úsekov, či už je obmedzená, či sa ešte stále dobre rozvíja, keď je to skoro podchytené, čiže spravíme si skúšky chrbtice v rámci lumbálnej, torakálnej, ale aj cervikálnej, čiže krčnej časti chrbtice. Zároveň je fajn si vyšetriť aj nejaké dýchové exkurzie, čiže celkovo porovnať nádych a výdych u toho pacienta, vyšetriť si dýchanie, aké u toho pacienta prevláda, či už sú tam postihnuté tie kostovertebrálne práve teda spojenia. A celkovo teda, aké sú tam rozsahy pohyblivosti tých kĺbov, či sú niekde svaly skrátené, oslabené a dôležité je sa určite pýtať teda aj na tie subjektívne pocity toho pacienta. Čiže to nejak tak úplne asi v krátkosti k tomu vyšetreniu, ale vždy je dôležité sa teda pýtať toho pacienta, aký má on problém a na základe už tej etiológie toho ochorenia, že keď vieme, čo sa s tým pacientom, alebo čo tá choroba s tým pacientom deje, tak na základe potom aj toho vyšetrenia samozrejme pristupujeme k tej samotnej terapii a pracujeme s tým klientom teda individuálne podľa toho, kde naozaj ten problém je, pretože vravím, ten klinický obraz sa môže veľmi líšiť, môžete mať pacienta, ktorý má možno 30 rokov a bola mu diagnostikovaná Bechterová choroba, ale môžete mať pacienta, ktorý už má napríklad 60 rokov a ten stav je tam úplne iný. Takže vždy, ako vždy, treba byť naozaj veľmi individuálny u tých pacientov. Čo sa týka tej samotnej terapie. U týchto pacientov teda sa nastavuje niekedy biologická liečba. To je v réžii úplne lekára, takže do toho by som nešla zabrdať, nakoľko o tom ani, ak mám byť úprimná, naozaj veľa neviem. Často s týmto pacientom sú odporúčané práve teda nesteroidné antireumatika. Hlavne teda obzvlášť nejakej tej zápalovej fáze, pretože tá fáza môže byť taká akútna a môže byť skôr taká potom už tá chronická, čiže naozaj niekedy ten pacient môže mať, ja by som to aj tak nazvala, neviem, či to úplne tak sedí, ale takú ataku, alebo respektíve skôr splanutie tej choroby, kedy sa ten zápal môže výrazne objaviť a môže byť naozaj pre toho pacienta obmedzujúci a určite treba povedať, že v tej zápalovej fáze nie je úplne vhodné, aby ten pacient išiel nad nejaký rámec svojich limitov, tam je naozaj veľmi dôležité skôr ten zápal nejak prečkať, viac menej ho akéby utlmiť, tedy sa naozaj dávajú aj tie lieky, tie nesteroidné antireumatika a skôr naozaj tá fyzická aktivita je u týchto pacientov v tej akutnej fáze o mnoho nižšia, na rozdiel od tej práve teda chronickej, čiže na to treba dávať určite pozor. No a našim nejakým takým tým cieľom v rámci tej fyzioterapie je určite rozhodne zachovať pohyblivosť v tých jednotlivých kĺboch, v jednotlivých segmentoch čo najdlhšie. Pretože, ako som povedala, dochádza k postupnej ankylóze tej chrbtice, obmedzenie pohyblivosti v jednotlivých kĺboch a segmentoch a to je to, čo tých pacientov potom najviac obmedzuje v rámci toho denného života. Tu ma napadala taká celkom funny storka, že raz sme boli teda na praxi u nás v Piešťanoch v Národnom reumatickom ústave a odoberali sme u pacienta anamnézu, ktorý mal už teda veľmi výraznú pokročilú Bechterovú chorobu a hovoril nám teda, že ako má už obmedzenú pohyblivosť krčnej chrbtice niekoľko rokov, pretože naozaj on keď sa chcel na nás pozrieť, tak sa musel otočiť celým trupom, že vôbec nevedel otočiť krčnou chrbticou. A hovoril, že to už má nejakých 10 aj 15 rokov a že teda ešte donedávna ale šoféroval. A niekto sa ho spýtal, že teda jak vedel, že jak to vlastne zvládal tak šoférovať. A povedal, že no, že on sa tak otáčal celým trupom a že robilo mu vtedy problém, že koľkokrát nemohol byť kvôli tomu ani zapútaný. A potom nám povedal, že vtedy si uvedomil, že už nemôže šoferovať, keď už sa nevedel ani otočiť a na križovatke, aby vedel, že či ide auto, musel vystúpiť von teda z auta a prejsť pred auto a tak sa pozrieť. Takže to ma celkom pobavilo, čiže naozaj tá ankylóza tej chrbtice je naozaj veľmi veľká. A naozaj vie veľmi obmedzovať tých pacientov v každodenných aktivitách, že si to nevieme ani len predstaviť. Takže našim cieľom je zachovať rozsah pohyblivosti čo najdlhšie, jednak uvoľňovať hypertonické svalstvo, posilniť zároveň samozrejme aj tie svaly, naopak tie svaly, ktoré sú skrátené trošku aj vyťahovať. Pre týchto pacientov je veľmi dobrá aj napríklad nejaká jemná masáž, mäkké techniky, kedy naozaj prekrvíte tú danú oblasť a zlepší sa trošku tá výživa, to prekrvenie, tá pohyblivosť. Čiže naozaj s tými pacientmi sa dá toho robiť veľmi veľa, dajú sa využiť rôzne metodiky, či už sú to rôzne spinálne cvičenia, pilates, celkovo naozaj cvičenie vo vode je často u týchto pacientov veľmi odporúčané, takže ja by som povedala, že tu sa asi nejak tak medze nekladú. Dôležité je povedať to, že ten pohyb je proste základ. Pretože ten pohyb zohráva veľmi dôležitú úlohu práve teda pri tom zachovaní tej mobility a zároveň aj tej svalovej sily. Samotná tá kontrakcia toho svalu stimuluje a podporuje vylúčovanie napríklad aj cytokínov, ktoré práve teda sú veľmi dôležité pre to naše telo. A celkovo to cvičenie vedie k zlepšenej kvalite života, k lepšej fyzickej kondícii a celkovo znižuje aj tú samotnú bolesť. Ja som si pozrela aj pár štúdií v rámci tejto problematiky, pretože ma zaujímalo, že čo hovoria na to jednotlivé výskumy. No a našla som ich viacero, nebolo ich málo. A nejaké také dve by som vám asi predstavila. A práve teda jedna skúmala, bol to teda výskum, ktorá bola zložená z 26 randomizovaných štúdií, kde sa zúčastnilo dokopy 1286 pacientov. A tá práve skúmala vplyv posilovania alebo teda posilňovacích cvičení a kardiovaskulárnych cvičení práve teda na jednotlivých pacientov. No a celkovo tie výsledky boli prekvapivé, ale zároveň možno aj neprekvapivé, pretože sa ukázalo, že pravidelné cvičenie bolo teda asociované s nižšou aktivitou ochorenia, čiže neboli tam prítomné až také časté tie vzplanutia tých zápalových procesov, ktoré sa často môžu objavovať, a zároveň bolo asociované aj s menším poškodením jednotlivých kĺbov. Zároveň sa vlastne aj ukázalo celkovo zníženie sedimentácie erytrocitov, ktorá napríklad táto sedimentácia býva zvýšená v rámci toho zápalového procesu, ale nebolo preukázané, že by bol nejaký výrazné zníženie práve teda CRP, čiže C-reaktívneho proteínu. A celkovo teda bolo u týchto pacientov aj zaznamenané zlepšenie jednotlivých symptómov, ktoré sú spojené s ochorením. Čiže naozaj môžeme povedať, že to cvičenie má naozaj zmysel. Ako tá štúdia, alebo teda tá randomizovaná štúdia bola robená na celkom veľkej vzorke pacientov. A potom vlastne som našla ešte jednu, ktorá naopak porovnávala aerobné cvičenie s tradičnou fyzioterapiou. A možno taká otázka, ja budem chvíľku ticho, čo si myslíte, že čo sa preukázalo ako viac benefitované pre tých pacientov? Aerobné cvičenie alebo skôr fyzioterapia? Môžete odpovedať? Ja vám teraz poviem odpoveď. Obidve bolo viac menej na rovnakej úrovni. Čiže naozaj môžeme povedať, že aj to aerobné cvičenie, možno nejaká ľahká prechádzka, možno nejaké ľahké bežky alebo plávanie, naozaj má veľmi veľké benefity pre toho pacienta, tak ako aj to samotné cvičenie. Čiže celkovo môžeme povedať, že tá rehabilitácia by mala byť taká všestranná, nemala by byť zameraná iba čisto na nejaké cvičenie, ja neviem, v ambulancii doma, ale určite by sa k tomu mala pridať tá silová zložka, ale zároveň určite aj práve tá aerobná, pretože tá aerobná je veľmi dôležitá aj pre zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia, a ako som povedala, títo pacienti naozaj majú problémy aj s tým kardiovaskulárnym zdravím, nakoľko je tam postihnutie jednak aj toho hrudníka. A naozaj je fajn to naozaj tak, neviem koľkrát som teraz povedala slovo naozaj, ale je fajn to skombinovať. Takže sumárum, záverom, môžeme naozaj povedať, že cvičenie sa javí ako veľmi dôležitý efekt v rámci prevencie, ale aj samotnej liečbe ankylozujúcej spondylitídy. Nemá pozitívne prejavy len na náš celkový ten metabolizmus, ale zohráva veľmi dôležitú úlohu práve teda aj pri zlepšení spinálnej mobility a celkovo aj svalovej síly. Ospravedlňujem sa za tú sanitku, ale bývam kúsok pri nemocnici, takže to je niečo, čo počúvam na každodennej báze. Ale pokračujem a chcem teda povedať, že naozaj to cvičenie má svoje benefity aj teda v rámci toho zlepšenia toho kardiovaskulárneho zdravia. Čiže celkovo tá aplikácia tých rehabilitačných konceptov alebo tá rehabilitačná intervencia, fyzioterapeutická intervencia, každý nech si to volá ako chce, môže výrazne prispieť k ďalšiemu pozitívnemu benefitu u týchto pacientov. Dôležité je ešte zmieniť, že je pre nich veľmi dôležité aj nejaká tá edukácia a celkovo venovať sa celkovo tomu posturálnemu držaniu toho tela a zohrávať taktiež veľmi dôležitú kľúčovú úlohu v rámci teda tej liečby. Čiže môžeme povedať, že u týchto pacientov to cvičenie naozaj vedie k zlepšeniu kvality života, k zlepšeniu fyzickej kondície, k zníženiu bolestivosti a hlavne teda tí pacienti sa budú cítiť o mnoho lepšie a budú o mnoho vitálnejší, keď naozaj tú rehabilitáciu do toho svojho života zahrnú a budú sa snažiť, aby naozaj k tej ankylóze a k tomu stuhnutiu tej chrbtice došlo čo najneskôr. Takže asi toľko by som povedala k tejto problematike z takého môjho pohľadu. Títo pacienti ešte majú aj nárok na kúpeľnú liečbu, To je asi tiež dôležité povedať. Na Slovensku je Národný reumatický ústav, kde sa títo pacienti naozaj združujú, nakoľko sa jedná o reumatické ochorenia, podnikajú, alebo teda majú tam intenzívnu rehabilitáciu, cvičenia, skupinové, individuálne, elektroterapiu, čo je tiež teda súčasťou práve teda tej liečby, tej rehabilitácie. Čiže naozaj je veľmi dôležité, aby bolo toto ochorenie celkom v tom skorom štádiu podchytené a aby pacient naozaj chcel byť aktívny v rámci celého tohto procesu a chcel niečo spraviť pre to svoje zdravie. Takže ja dúfam, že som trošku možno zvýšila niekomu povedomie o Bechterovej chorobe a že tento podcast možno pomôže komukoľvek, kto má vo svojom okolí niekoho, kto s týmto problémom zápasí a že možno si ľudia viacej uvedomia, že to nie je, celkovo tie reumatické ochorenia nie sú iba o tom, že do seba dáva človek nejaké lieky a ostatné veci nechá tak, ale že naozaj tou svojou dobrou vôľou a tým, že chce a aj za pomoci toho fyzioterapeuta vie to ochorenie posunúť trošku do úzadia a vie na sebe naozaj popracovať a že naozaj ten pohyb dokáže zvýšiť kvalitu toho života. Ukazuje sa nám to stále viac a viac, že pohyb je naozaj benefitom takmer pri, podľa mňa nie takmer, podľa mňa pri každom jednom ochorení a mali by sme naozaj chcieť pre seba niečo robiť a nebyť odkázaný iba na to, že lekári všetko vyriešia a že tabletky nás zachránia. Asi tak by som to povedala. Takže to by bolo všetko k tomuto ochoreniu a k dnešnej epizóde. Dúfam, že sa vám epizóda páčila. Ja budem opäť strašne rada, keď ju prezdielate medzi ďalších ľudí, či už na svojom Instagrame, alebo mi napíšete nejakú spätnú väzbu, čo by ste chceli viacej podcasty počuť, aká problematiky vás zaujímajú, či len odporúčite túto epizódu niekomu, komu by mohla pomôcť a možno ho trošku dokopať viacej k tomu pohybu. Takže ja sa budem tešiť pri ďalšej epizóde a ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Ahojte!